συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είναι ένα πρακτικό μάθημα αυτό που κάνουμε αυτή την περίοδο. Έχει σαν στόχο να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τα λάθη που μπορεί να γίνουν μέσα στη ζωή μας και τα αποτελέσματα αυτών των λαθών, τι προβλήματα μπορούν να φέρουν. Γι' αυτό αναδιαστήματα όταν συζητάμε πάνω σε αυτά τα λάθη αναφερόμαστε σε ιστορίες μέσα από το Λόγο του Θεού. Δεν αναφερόμαστε σε ιστορίες που ξέρουμε από τον κόσμο, αλλά μέσα από το Λόγο του Θεού, γιατί αυτά που είναι γραμμένα θεωρώ ότι τα έχει γράψει το Πνεύμα το Άγιο για να τα καταλαβαίνουμε κι εμείς, να τα διαβάζουμε και να τα διαβάζει όποιος θέλει. Όποιος ανοίξει το Λόγο του Θεού να μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές τις ιστορίες, αλλιώς δεν θα τις έβαζε μέσα ο Λόγος του Θεού, αδελφοί. Έχουν κάποιο σκοπό. Και αυτός ο σκοπός είναι να μας αποτρέψει από το να κάνουμε το λάθος μέσα στη ζωή μας. Αυτός είναι ο σκοπός. Δεν είναι να μας πει τι λάθος έκανε ο άλλος, ο άνθρωπος, και να τον κοροϊδέψουμε, αλλά να φοβηθούμε ότι μπορεί και εμείς, κάνοντας και προσπαθώντας να κάνοντας το θέλημα του Θεού, να πέσουμε στα ίδια λάθη. Γι' αυτό ζητάμε από τον Κύριο να μας βοηθήσει, να διορθώσουμε το περπάτημά μας, να μας βοηθήσει να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να διορθώσουμε την οδό μας, ώστε να είμαστε σύμφωνοι με το θέλημα του Κυρίου μας. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έχει δώσει αυτό το δικαίωμα να προσευχόμαστε ο Θεός να είναι μαζί μας. Διαβάζουμε λοιπόν από την επιστολή προς Γαλάτας, τα εδάφια που συνήθως ξεκινάμε για το μάθημά μας, είναι στη σελίδα 1032. Διαβάζουμε από το κεφάλαιο σίγμα της επιστολής προς Γαλάτας και το εδάφιο, από το εδάφιο 6. Ο δε κατηχούμενος το λόγο, ας κάνει τον κατηχούντα μέτοχο εις πάντα τα αγαθά αυτού. Μην πλανάστε, ο Θεός δεν εμπέζεται, επειδή ότι αν σπείρει ο άνθρωπος, τούτο και θέλει θερήσει, διότι ο σπείρον εις τη σάρκα εαυτού θέλει θερήσει εκ της σαρκός φθορά, αλλά ο σπείρον εις το πνεύμα θέλει θερήσει εκ του πνεύματος ζωή αιώνια. Ας μην αποκάμνουμε δε πράττοντες το καλόν, διότι αν δεν αποκάμνουμε, θέλουμε θερήσει εν το δέοντι καιρό. Άρα λοιπόν, ενώ έχουμε καιρό, ας εργαζόμεθα το καλό προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Εδώ λοιπόν, μερικές φορές επικεντρωνόμαστε σε ένα κομμάτι, άλλες φορές σε άλλο κομμάτι. Εδώ θέλω να επικεντρωθούμε σε αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι δεν πρέπει να αποκάμουμε πράττοντες το καλό. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να κουραστούμε να κάνουμε το καλό. Αυτό τι σημαίνει? Βαρέθηκα να κάνω το θέλημα του Θεού. Κουράστηκα να ψάχνω να βρω τι θέλει ο Θεός από τη ζωή μου. Δεν μπορώ πλέον να κάνω το θέλημα του Θεού. Θέλω να κάνω αυτό που μου αρέσει. Όχι, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν πρέπει να αποκάμουμε. Δεν πρέπει να κουραστούμε. Πρέπει κάθε μέρα να αναρωτιόμαστε ποιο είναι το θέλημα του Θεού και να διορθώνουμε το δρόμο μας. Γιατί αν δεν τα καταφέρουμε, αδελφοί, θα φτάσουμε στο τέρμα και θα κουβαλήσουμε μαζί μας τα λάθη μας. Εάν δεν τα έχουμε καθαρίσει, δεν τα έχουμε διορθώσει, δεν έχουμε επιχειρήσει μέσα στη ζωή μας να κάνουμε αυτή τη διορθωτική κίνηση που θέλει ο Κύριος για να σταθούμε μπροστά του αξίως, τότε δεν θα τα καταφέρουμε να μπούμε μέσα. Δεν είναι άδικος ο Θεός, αδελφοί. Το λέει και η Γραφή. Δεν είναι άδικος ο Θεός. Αλλά δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει τον κόπο σας και το έργο σας, το καλό. Αλλά από την άλλη, εάν εμείς δεν έχουμε έργα καλά, δεν έχουμε κόπο και δεν έχουμε καρπό, τι να μην ξεχάσει ο Θεός? Αυτά θα τα θυμηθεί και θα τα φέρει ενώπιον του για κρίση. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια, καθημερινή προσπάθεια, να μην κουραζόμαστε, να μην αποκάμουμε και να κάνουμε το καλό. Γιατί υπάρχει το καλό και το κακό μες στη ζωή μας. Και κάθε μέρα πρέπει να κάνουμε επιλογές. Να κάνουμε το καλό και να απορρίπτουμε το κακό. Να εκλέγουμε το αγαθό και να απορρίπτουμε το κακό. Αυτό έκανε και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Και αυτό, αδελφοί, μας βοηθάει το Πνεύμα το Άγιο, που μας βοηθάει να οδηγηθούμε στο θέλημα του Θεού όταν αφαιθούμε στο Πνεύμα το Άγιο. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο θα σε ενημερώσει για το πρόβλημα. Θα σου μιλήσει για το λάθος που πας να κάνεις. Θα σε αποτρέψει από το να διαχειριστείς λάθος τα προβλήματά σου και το αν το ακούσεις είναι δικό μας θέλημα. Εμείς αποφασίζουμε αν θα ακούσουμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου και εμείς αποφασίζουμε αν δεν την ακούσουμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά να ξέρετε ότι αν αποφασίσουμε να ακούσουμε και να εκτελέσουμε την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, θα απολαύσουμε τις ευλογίες του Θεού. Αν όμως δεν αποφασίσουμε να εκτελέσουμε τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, Το αποτέλεσμα είναι να πράξουμε το λάθος, να κάνουμε το κακό, να πράξουμε την αμαρτία και να έρθει ως αποτέλεσμα ο θάνατος, ο πνευματικός μέσα στη ζωή μας. Αν όχι και ο φυσικός. Γιατί, αδελφοί, ο θάνατος δεν είναι απλά ο πνευματικός, είναι και ο φυσικός. Δεν είναι απλό πράγμα να παραβαίνεις ένα νόμο. Λέμε καμιά φορά, εντάξει αδελφέ, και αν παραβώ ένα νόμο, τι είναι? Ωραία, για να σε ρωτήσω εσένα. Υπάρχει ένας νόμος που λέει μην περνάς το κόκκινο. Εσύ θα τολμήσεις ποτέ μέσα σε μια κινήσιμη μέρα που περνάει πάρα πολλοί κόσμος να περάσεις με κόκκινο ένα δρόμο? Παραβαίνεις ένα νόμο. Και λες, θα περάσω το κόκκινο, προλαβαίνω, είμαι γρήγορος οδηγός, θα τα καταφέρω. Είσαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις? Ή θα σκοτώσεις ή θα σκοτωθείς εσύ ο ίδιος όταν περάσεις το κόκκινο? Παράβαση του νόμου είναι. Αλλά αν το περάσεις, παίρνεις μια απόφαση. Ή θα σκοτωθώ ή θα σκοτώσω. Ή θα πεθάνω ή θα πεθάνει κάποιος άλλος. Και δεν είναι απλό πράγμα, αδελφοί, γιατί μπορεί στο μυαλό μας να φαίνεται εύκολο. Δεν πειράζει, θα το κάνω, θα το περάσω. Αλλά το αποτέλεσμα είναι που μετράει. Ξέρετε πόσες φορές έχουν έρθει σε δύσκολη θέση ή έχουν έρθει σε δύσκολη θέση άνθρωποι οι οποίοι αποφασίσανε να κάνουν αυτή την κίνηση και να περάσουν, να παραβούνε τον νόμο θεωρώντας ότι είναι εύκολο και στο τέλος βρεθήκανε στην πιο δύσκολη θέση της ζωής τους. Δεν είναι απλό πράγμα. Και γι' αυτό πρέπει να μάθουμε να υπακούμε, αδελφοί. Είναι όπως τα παιδιά που παίζουν με τα όπλα. Λέει ο γονιός, μην παίζει με τα όπλα. Λέει, αυτό δεν πειράζει, το παίρνει το όπλο, χωρίς να ξέρει αν είναι γεμάτο, πατάει τη σκανδάλη, σκοτώνει τον αδελφό του. Το ξέρε, δεν το ξέρε. Αλλά όμως παρεύει την εντολή. Μην το κάνεις. Γι' αυτό ο Θεός από την αρχή είχε βάλει μια εντολή και έλεγε, μη φας από το ξύλο της γνώσης του καλού και του κακού. Μην επιτρέψεις τον εαυτό σου να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλω να πεθάνεις, δεν θέλω να πάθεις κακό. Και έλεγε ο άνθρωπος, σιγά μην πάθω κακό. Μάλλον μου το λέει για να μην γίνω κι εγώ σαν Θεός. Δηλαδή βγάζουμε τα δικά μας συμπεράσματα. Αλλά ο Θεός δεν το κάνει για αυτό το λόγο, αδελφοί. Θέλει να μας κάνει θεούς. Θεοί είπα ότι είστε εσείς. Δεν έχει πρόβλημα να κάτσουμε στο θρόνο δίπλα του. Από τη στιγμή που ο ίδιος το έχει αποφασίσει, το έχει κανονίσει να πάρουμε και θρόνους μαζί του. Δεν είναι το πρόβλημά του να γίνουμε θεοί. Όμοι με αυτόν μας έχει πλάσει. Το πρόβλημά του είναι μη χάσουμε την παρουσία του. Μη χάσουμε την ευτυχία μας, τη χαρά μας. Μην πάμε στο θάνατο αντί να απολαύσουμε την αιώνια ζωή. Αυτό είναι το πρόβλημα του Θεού. Δεν έρχεται ο Θεός να μας δώσει μια εντολή στην οποία πρέπει να την εκτελέσουμε για να ταλαιπωρηθούμε. Αλλά για να μας βοηθήσει να μην κάνουμε το λάθος και το λάθος θα μας ταλαιπωρήσει μέσα στη ζωή μας. Για να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε ευτυχισμένοι, να είμαστε ευλογημένοι. Γι' αυτό σου λέει ο Θεός, άκουσέ με παιδί μου. Άκουσε τη φωνή μου, άκουσε το θέλημά μου. Μην κάνεις το λάθος, γιατί το λάθος θα σου φέρει το αποτέλεσμα το κακό. Να εκλέγεις, λέει, το αγαθό. Και αυτό τι, να μην σε κουράζει. Γιατί καμιά φορά κουραζόμαστε. Πάλι θα κάνουμε το θέλημα του Θεού. Πάλι θα ρωτήσω το Θεό. Πάλι θα χρειαστεί να μάθω τι λέει το Ευαγγέλιο για να κάνω το θέλημα του Θεού. Πάλι και πάλι. Και πάλι θα διαβάσω και πάλι θα πάω στην Εκκλησία. Και πάλι θα προσευχηθώ και πάλι θα πάρω οδηγία από τον Κύριο. Γιατί, για να μην κάνω λάθος. Να μάθω να περπατάω σωστά. Γιατί σίγουρα αν δεν το ξέρω θα το κάνω το λάθος. Και μάλιστα το χειρότερο είναι να το ξέρω και να το κάνω το λάθος. Εν γνώση μου. Και έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει ότι αυτό το αποτέλεσμα του να σπείρει κάποιος στο πνεύμα πρέπει να έχει μια συνεχή προσπάθεια. Εάν λοιπόν αποκάμουμε, δηλαδή αν κουραστούμε και πούμε θα τα παρατήσουμε όλα, θα τα αφήσουμε, δεν πρόκειται να ασχοληθούμε, δεν θέλουμε να ασχολούμαστε με το θέλημα του Θεού, θα θερήσουμε στο δέοντι καιρό. Μην νομίζεις ότι δεν θα θερήσεις. Θα θερήσεις, αλλά μπορεί να μην είναι τώρα, να είναι αργότερα. Όταν πιάσεις ένα μικρόβιο, το μικρόβιο μπορεί να μην φανερωθεί την πρώτη μέρα ή τη δεύτερη μέρα που το κόλλησες. Μπορεί να φανερωθεί μετά από χρόνια. Και υπάρχουν αρρώστιες που φανερώνονται και εμφανίζονται μετά από χρόνια. Δεν είναι τώρα το αποτέλεσμα, μετά θα το δεις. Και αν το δεις μετά, μπορείς να το επαναστρέψεις. Δεν είναι εύκολο. Θυμάμαι μια ιστορία από έναν άνθρωπο, αδελφή, που μας την έλεγε ο αδελφός ο Λούις. Καμιά φορά φαίνονται τραγικά αυτά, αλλά χρειάζεται να πεις τον άλλον τον κίνδυνο που διατρέχει. Διατρέχει ένα κίνδυνο όταν πάρει μια απόφαση. Και είχε ένα φίλο ο αδελφός ο Λούις, με τον οποίο ήταν έτσι αρκετά κοντά, ήταν και νομίζω συμμαθητές. Και είχε έρθει και στην Εκκλησία, αγαπούσε το θέλημα του Θεού, αλλά ο άνθρωπος δεν μπορούσε να αφιερωθεί. γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε τη ζωή του, γύρναγε με πολλές γυναίκες, ήταν δηλαδή έτσι γλεντζές, νυχτερινός τύπος, του αρέσαν οι παρέες, του αρέσανε πάρα πολύ τα γλέντια και οι χαρές. Και όταν μπήκε μέσα στην εκκλησία, κάποια στιγμή δεν άντεξε, έσκασε από τον πολύ αγιασμό και βγήκε έξω πάλι. Και του λέγε ο αδερφός ο Λούις, μην βγαίνεις, γιατί δεν είναι καλό το αποτέλεσμα που θα έχεις μέσα στη ζωή σου. Έλα, του λέγε, δεν πειράζει, άσε, εγώ θέλω να χαρώ τη ζωή μου. Τον ξέχασε, τον άφησε και κάποια στιγμή πήρε ένα μήνυμα από το φίλο αυτό να πάει στο νοσοκομείο. Ο άνθρωπος αυτός, αδελφοί, είχε πάθει AIDS. Είχε κολλήσει AIDS. Και πήγα, λέει ο αδελφός ο Λούις, έκατσα δίπλα στο κρεβάτι του και τι να του πω τώρα. Ο Θεός να σε ευλογήσει. Αφού πήρε μόνος του την απόφαση να βγει στον κόσμο, μόνος του πήρε την απόφαση να συνεχίσει τα γλέντια, είχε βαρεθεί το να κάνει το θέλημα του Θεού και τώρα κόλλησε την αρρώστια και δεν μπορεί να την ξεκολλήσει. Πήγε στο θάνατο ο άνθρωπος. Αλλά το έλεγε ο αδελφός ο Λούις με την έννοια ότι εγώ πήρα μια απόφαση να κάνω το θέλημα του Θεού και έμεινα, κράτησα την οικογένειά μου, κράτησα τα παιδιά μου, μπήκαν τα παιδιά μου μέσα στο θέλημα του Θεού, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και όχι μόνο βοήθησα την οικογένεια και τον εαυτό μου και τη γυναίκα μου να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αλλά εργάστηκα και ένα έργο στο οποίο βοήθησα και άλλους ανθρώπους. Και αυτός τι έκανε, στην ίδια περίοδο, στην ίδια ηλικία με τον αδελφό, σηκώθηκε και έφυγε, πήγε έξω στον κόσμο, γλέντησε και στο τέλος πέθανε από μια ανίατη αρρώστια που δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτή. Γιατί δεν υπάρχει γιατριά. Δεν υπήρχε γιατριά. Ποιο είναι το αποτέλεσμα του ενός και ποιο είναι το αποτέλεσμα του άλλου. Τον θυμάται κανένας με καλό τρόπο τον άλλον? Όχι. Αλλά τον αδελφό τον Λούι τον θυμόμαστε. Λέμε τι ωραία που εργάστηκε το έργο του Θεού. Πόσο ευλογημένα είναι η απόφαση που πήρε μέσα στη ζωή του να μείνει στην εκκλησία και να εργαστεί το έργο του Θεού και να συνεχίσει να υπηρετεί. Γιατί και εμείς τώρα από αυτή την προσπάθεια ήρθαμε και κάναμε το θέλημα του Θεού. Άρα τι μας συμφέρει? Να αποκάμουμε, να κουραστούμε και να πούμε τα παρατάμε, δεν θέλω να συνεχίσω? Ή να πούμε, Κύριε, δώσε μας δύναμη να συνεχίσουμε να κάνουμε το θέλημά σου, γιατί όχι μόνο τον εαυτό μας θα σώσουμε, αλλά θα βοηθήσουμε και κανέναν άνθρωπο να μπει και αυτός μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Να προσεύχεστε γι' αυτό, αδελφοί, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε με χειρόβολα, να κάνουμε το έργο του Θεού, να μην χάσουμε την υπομονή μας, γιατί η προσπάθεια είναι κοινή. Και ο Θεός κάνει μια προσπάθεια να κρατήσει αυτή την παρακαταθήκη, αλλά και εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να μην μας καταβάλει η κούραση, να αγωνιστούμε, να σηκωθούμε, να τρέξουμε τον καλόν αγώνα για να φτάσουμε στο τέλος να στεφανωθούμε από τον Κύριό μας. Άρα λοιπόν, ενώ όσο έχουμε καιρό, όσο έχουμε περιθώριο, αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, όσο έχεις καιρό σημαίνει ότι δεν είναι πάντα εύκολο να έχεις καιρό. Είναι πάντα εύκολο να προσεύχεσαι? Είναι πάντα εύκολο να έρχεσαι στην εκκλησία? Εδώ μια αδελφή σκόνταψε, χτύπησε το πόδι της, έσπασε το πόδι και για ένα μεγάλο διάστημα δεν ερχόταν στην εκκλησία. Και όταν ήρθε στην εκκλησία λέει, τι ωραία, είχα χάσει την εκκλησία, ήμουνα μέσα στην κρίνια και στη μουρμούρα των ανθρώπων, των συγγενών μου και ήθελα να έρθω με τους αδελφούς να κάνω την προσευχή μου, να ακούσω το λόγο του Θεού. Από τη μία στιγμή στην άλλη, δεν είναι εύκολο. Δεν ξέρεις, όσο έχεις τον καιρό. Τι σημαίνει αυτό? Καμιά φορά λέμε, έχω καιρό. Έχω καιρό, δεν πειράζει, θα πάω κάποια στιγμή εγώ στην προσευχή. Θα πάω στο λόγο του Θεού, θα πάω με τους αδελφούς. Έχω καιρό. Τι καιρό έχω? Δεν ξέρω αν έχω καιρό. Την επόμενη μέρα μπορεί να σκοντάψω. Την επόμενη μέρα μπορεί να γίνει ένα πρόβλημα. Δεν το ξέρω. Ο Απόστολος Παύλος είναι ξεκάθαρος. Λέει, αδελφοί, όσο έχουμε καιρό, δηλαδή όσο μας δίνεται η ευκαιρία να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Γιατί αυτή είναι η σοφία του ανθρώπου του Θεού. Ότι βρίσκει τις ευκαιρίες, δεν σκοτώνει την ώρα του, δεν σκοτώνει τον εαυτό του μέσα από την προσπάθεια αυτή, την απέλπιδα του κόσμου, αλλά εκπαιδεύεται, κάνει το θέλημα του Κυρίου και αγωνίζεται να φέρει ένα καρπό. Σας στέλνω, λέει, για να πάτε να κάνετε καρπό και ο καρπός σας να μένει. Αυτός είναι ο αγώνας μας, η προσπάθειά μας. Από πού προέρχεται ο καρπός μας? Από τα καλά μας τα έργα. Από εκεί προέρχεται ο καρπός. Όχι από τα κακά τα έργα, αδελφοί. Δεν πρόκειται να σου πει ο Κύριος, έβγε δούλε αγαθέ και πιστέ, έζησες τη ζωή σου όπως ήθελες, απόλαυσες τη ζωή σου, τα έκανες όπως νόμιζες εσύ και τώρα μπες στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα σου πει, αυτά που σου είπα να κάνεις, τα έκανες? Έτσι πως σου είπα να εργαστείς, εργάστηκες? Έκανες το θέλημα το δικό μου? Εάν με αγαπούσες, την εντολή μου την κράτησες? Αν την κράτησες, έβγε δούλε. Μπες μέσα. Στα λίγα στάθεις πιστεύως, λίγα έκανες, δεν μπορούσα κύριε παραπάνω, αυτά μπορώ, αυτά μου επιτρέπουν οι δυνάμεις μου, αυτά έκανα. Δεν πειράζει λέει παιδί μου, 30 μπορούσες, 30 είμαι ευχαριστημένος, 60 μπορούσες, 60 είμαι ευχαριστημένος, 100 μπορούσες, 100 είμαι ευχαριστημένος. Καμιά φορά εμείς απογοητευόμαστε, αλλά να ξέρετε ότι ο Κύριος και με τα λίγα είναι ευχαριστημένος, ξέρετε γιατί? Γιατί ξέρει ότι το λίγο δεν είναι για να το απορρίψεις. Τι κατεφρόνησε λέει την ημέρα των μικρών πραγμάτων. Δηλαδή ο ίδιος ο Θεός λέει ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να καταφρονήσει το μικρό που του προσφέρεται η μικρή ευλογία, γιατί αυτό θα γίνει μεγάλο κάποια στιγμή. Το μικρό το συννεφάκι του Ηλία θα γίνει μπόρα κάποια στιγμή. Αυτή η μικρή δύναμη που έχεις θα γίνει μεγάλη κάποια στιγμή. Αυτό είπε ο άγγελος των Γεδεών όταν σκεφτόταν ότι ο Θεός δεν είναι μαζί μας, και αν ήταν μαζί μας ο Θεός θα ήμασταν ελεύθεροι και θα κάναμε το θέλημα του Θεού. Και έρχεται ο άγγελος και του λέει ίσχυε δυνατέ, ενισχύ. Και λέει εγώ είμαι δυνατός. Εγώ είμαι ο μικρότερος της μικρότερης οικογένειας, της μικρότερης φυλής, δεν τα καταφέρνουμε, να εδώ κοπανίζω λίγο σταράκι. Λέει αν ήταν ο Κύριος μαζί, εγώ σου λέω λέει ότι πήγαινε με αυτή τη δύναμη που έχεις, όση δύναμη έχεις, και ο Θεός θα σε ενισχύσει και θα κάνεις το θέλημα του Θεού. Δεν κοιτάει πόση δύναμη έχουμε, κοιτάει τη θέληση που έχουμε για να κάνουμε το θέλημα του Θεού, αδελφοί. Γι' αυτό λέει να μην αποκάμουμε, μην κουράζεσαι. Το πρόβλημα είναι ότι κουραζόμαστε και τα παρατάμε. Εάν δεν κουραζόμαστε και δεν τα παρατάμε, κάθε μέρα αγωνιζόμαστε για να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου μας και να εργαζόμεθα το καλό προς πάντας σε όλους τους ανθρώπους και με όλες τις προεκτάσεις. Το προς πάντα σημαίνει όχι μόνο προς τους οικείους της πίστεως, αλλά προς όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή όταν σου δοθεί ευκαιρία να κοιτάξεις να κάνεις το καλό στον άνθρωπο, να μην κάνεις ανταπόδοση, να μην κάνεις κακό, να μην δημιουργήσεις πρόβλημα, να μην καταστρέψεις ζωές, να μην δημιουργήσεις συνθήκες οι οποίες θα φέρουν πρόβλημα στη ζωή του αλλού, αλλά να κοιτάξεις να βοηθήσεις. Γιατί το προς πάντα σημαίνει ότι εμείς έχουμε ένα οικείο περιβάλλον που είναι η οικογένειά μας και οι αδελφοί μας, και πρώτα απ' όλα κοιτάμε σε αυτούς να δημιουργήσουμε καλές συνθήκες. Από εκεί ξεκινάει ένας χριστιανός. Και έπειτα σε όλους όσους έρχονται κοντά μας να μπορέσουμε να τους κάνουμε ένα καλό, για να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι είμαστε άνθρωποι του Θεού. Εάν δεν καταλάβει ο γείτονάς ότι είσαι άνθρωπος του Θεού και ότι κάνεις κάτι καλό, θα μπορέσει ποτέ να σκεφτεί κάπου πάει αυτός ο άνθρωπος, σε μια εκκλησία πάει, για να πάω να δω και εγώ τι κάνει. Μου είπε κάποτε ότι πηγαίνει στην εκκλησία ή διαβάζει το Ευαγγέλιο, για να το ρωτήσω. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουν όλοι όσοι είναι κοντά μας ότι είμαστε άνθρωποι του Θεού, όχι μόνο όταν το λέμε, εγώ είμαι πιστός, αλλά όταν νιώθουν και καταλαβαίνουν ότι έχεις τη διάθεση και την προδιάθεση να κάνεις καλό, να βοηθήσεις. Δεν είσαι για να κάνεις κακό, είσαι για να κάνεις καλό. Και να τα κάνετε, λέει, το καλό προς όλους. Μάλιστα δε να επιλέγετε τους οικείους της πίστεως, δηλαδή αυτούς που είναι πιο κοντά σας. Και να το κάνετε το καλό κατ' επιλογή. Αυτή την προσπάθεια που μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, τη λέει γιατί? Γιατί ξέρει ότι τα αποτελέσματα είναι αυτά που μετράνε. Στον αγώνα, στην προσπάθεια, το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Ο καρπός είναι αυτός που μετράει. Εάν ξεκίνησα να φέρω καρπό και δεν έχω φέρει τίποτα, σημαίνει ότι δεν έκανα σωστή δουλειά. Αλλά άμα έχω φέρει έστω και λίγο καρπό, κάτι φυτεύτηκε σε σένα, κάτι φυτεύτηκε στον άλλον, μια ελπίδα σε αυτόν, ένας λόγος Θεού στον άλλον, μια συμπεριφορά καλή σε εκείνον, ένα καλό έργο στον άλλον. Και όλοι σκέφτονται, ναι ρε παιδί μου, αλλά αυτός μπορεί να είναι αιρετικός, αλλά με έχει βοηθήσει σε αυτή την περίπτωση. Μου ξεδιάλυνε μια κατάσταση στη ζωή μου και με έχει στηρίξει. Δηλαδή και μόνο που σκέφτονται ότι ο άνθρωπος του Θεού έχει κάνει κάτι καλό μέσα στη ζωή τους, αυτό θα είναι μαρτυρία όταν θα φτάσουμε κοντά στον Κύριό μας, αδελφοί. Γιατί οι άνθρωποι θα μαρτυρήσουν ότι αυτός έκανε καλό, δεν έκανε κακό, δεν μας πείραξε ποτέ. Αλλά μάλιστα μας μίλησε, μας οδήγησε, μας βοήθησε και μας έδωσε ένα καλό παράδειγμα να ακολουθήσουμε, άσχετα αν εμείς το ακολουθήσαμε ή όχι. Και πιστεύουμε, αδελφοί, ότι οτιδήποτε καλό κάνεις θα το βρεις από τον Κύριο. Οτιδήποτε καλό κάνεις θα το βρεις από τον Θεό. Δεν υπάρχει περίπτωση να λησμονήσει ο Θεός τον κόπο μας. Ακόμα και το ψυχρό ποτήριο, λέει, ύδατος, το οποίο θα προσφέρεις σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος το έχει ανάγκη, είναι ένας υπηρέτης του Θεού, αυτό θα έχει ένα μισθό απέναντι στο Θεό. Ο μισθός είναι μαζί του, έχει μεγάλο χρηματοκιβώτιο, μεγάλη τσέπη, του κουβαλάει λέει, το μισθό μαζί του, για να αποδώσει εις έκαστον, καθώς τελείστε το έργο αυτού, δηλαδή το αποτέλεσμα του έργου που είχε εδώ κάτω στη γη. Δεν μιλάμε για τον ουρανό, μιλάμε για εδώ κάτω στη γη. Και μάλιστα από την ώρα που ξεκινήσαμε να πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό. Γιατί πριν δεν κάναμε και έργα για τον Θεό. Δεν κάναμε τίποτα, αδελφοί. Ξέρετε, θέλω να διαβάσω λίγο αυτό που λέει εδώ πέρα στην 1036 και μετά θα πιάσουμε την ιστορία που θέλουμε να δούμε. Λέει λοιπόν, και θέλω να το δούμε λιγάκι αυτό, στη σελίδα 1036, το 17 εδάφιο. Τούτο λοιπόν λέγω και μαρτύρομαι δια του Κυρίου, σας το λέω και διαμαρτύρομαι, να μην περιπατείτε πλέον καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατούσε. Διαμαρτύρομαι σημαίνει σας παρακαλώ, θέλω να το καταλάβετε ότι είναι λάθος να κάνουμε τα ίδια που κάνουν τα έθνη. Είναι λάθος να συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο τρόπο που συμπεριφέρεται ο κόσμος. Δεν είναι σωστό. Και τα λοιπά έθνη περιπατούσε εν τη ματαιότητη του νόου αυτό. Δηλαδή σημαίνει ότι οι άνθρωποι ό,τι σκέφτονται αυτό και κάνουν. Και είναι μάταιο. Σκοτισμένη τη διάνοια, με σκοτισμένο μυαλό, απαλωτριωμένη από τη ζωή του Θεού, δεν έχουν καμία σχέση με τη ζωή του Θεού, δεν θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, δια την άγνοια την ούσα εν αυτής, και δεν καταλαβαίνουν και ποιο είναι το θέλημα του Θεού, και δια την πόρωση της καρδίας αυτών. Και επειδή έχουν μπει μέσα στην αμαρτία για τα καλά, η καρδιά τους έχει πορωθεί. Και δεν καταλαβαίνουν αν αυτό που κάνουν είναι λάθος ή σωστό. Τα κάνουν όλα και σου λέει όλα αυτά που κάνουμε είναι σωστά. Γιατί έτσι το σκέφτομαι εγώ. Αυτό είναι το σωστό. Έτσι μ' αρέσει εμένα. Και δεν μπορεί και κανένας να μου πει τίποτα. Αυτό κάνουν αδελφοί στα έθνη και στον κόσμο. Ήτινες, αναισθητούντες, παρέδωκαν εαυτούς στην ασέλγεια για να εργάζονται πάσα ακαθαρσία ακορέστως. Εσείς όμως δεν εμάθετε ούτω το Χριστό. Επειδή αυτόν ακούσατε, εις αυτόν εδιδάχτηκτε, καθώς είναι η αλήθεια εν το Ιησού, να απεκδηθείτε τον παλαιόν άνθρωπο, το κατά την προτέρα διαγωγή, το φτυρώμενο κατά τα σαπατηλάς επιθυμίας. Δηλαδή, δεν κάνουμε τα ίδια που κάναμε πριν. Και γι' αυτό, αδελφοί, όταν ερχόμαστε στον Κύριό μας, παίρνουμε αποφάσεις. Και εμείς όταν ήμασταν στον κόσμο, γυρνάγαμε από εδώ και από εκεί. Έχουμε ακούσει ομολογίες και ομολογίες. Ξέρουμε πώς ήταν η ζωή στον κόσμο. Αλλά όταν μπήκαμε μέσα στο Χριστό, τι είπαμε? Θέλουμε να νοικοκυρευτούμε. Θέλουμε να αλλάξουμε ζωή, να αλλάξουμε περπάτημα, να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και γι' αυτό σε όποια ηλικία και αν είμαστε, λέμε Κύριε, θέλουμε να αποκατασταθούμε, να κάνουμε οικογένεια, να μην είμαστε πριν, όπως ήμασταν πριν και γυρνάγαμε από εδώ και από εκεί. Θέλουμε να είμαστε στο θέλημά σου. Γιατί το λέμε αυτό, αδελφοί? Θέλουμε να δεσμευτούμε σύμφωνα με το θέλημα το δικό σου. Γιατί το λέμε αυτό? Θα μπορούσαμε να είμαστε ελεύθεροι και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά επειδή γνωρίσαμε τον Χριστό, είπαμε όχι. Θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Θέλουμε να διορθώσουμε την οδό μας. Να κόψουμε το τσιγάρο, να κόψουμε το αλκοόλ, να κόψουμε τα ναρκωτικά άλλη, να κόψουμε το χαρτοπαίγνιο, να κόψουμε τα τυχερά, να κόψουμε τις παράνομες σχέσεις, να τα κόψουμε όλα. Γιατί? Για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και να μπούμε σε έναν δρόμο που είναι σύμφωνος με το θέλημα του Θεού. Ξέρετε γιατί, αδελφοί? Γιατί εάν δεν το κάνεις αυτό, δεν μπορείς να μπεις μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό λέει εδώ ο Λόγος του Θεού. Εάν δεν διορθώσουμε το περπάτημά μας, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί λέει στο 5, στο κεφάλαιο Ε, διότι τούτο εξεύρεται, ότι πας πόρνος ή ακάθαρτος ή πλεονέκτης, ώστις είναι ειδωλολάτρης, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι απαλωτριωμένος από τα πράγματα του Θεού, δηλαδή μακριά από τα πράγματα του Θεού και ζει μες στην αμαρτία, αυτός είναι ειδωλολάτρης, δεν έχει την ευκαιρία να ζητήσει συγγνώμη, δεν έχει την ευκαιρία να καθαριστεί, δεν έχει την ευκαιρία να επιστρέψει, γιατί δεν ξέρει πού να επιστρέψει. Εμείς γνωρίζουμε τον Χριστό, αδελφοί. Και ένας από εμάς να αποστατήσει, εάν θέλει να επιστρέψει, μπορεί να επιστρέψει. Και θα τον δεχτεί πάλι ο Κύριος, γιατί ο Θεός κάνει χάρη μέσα στη ζωή μας. Γι' αυτό λέει στους Κορινθίους ότι αν αυτός λέει που εμείς τον βγάλαμε έξω στον κόσμο και τον ανέλαβε ο διάβολος μετά την αμαρτία του, θελήσει να επιστρέψει, να τον δεχτείτε. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Να τον δεχτείτε, γιατί δεν αγνοούμε τα διανοήματα του διαβόλου. Δεν θέλουμε να παραδώσουμε κανέναν στα χέρια του διαβόλου, ούτε να χάσει κάποιος την ψυχή του. Αν όμως θέλει κάποιος να σώσει την ψυχή του, να του δώσουμε την ευκαιρία να κάνει το θέλημα του Θεού και να επιστρέψει το θέλημα του Θεού, που σημαίνει ότι η Εκκλησία είναι το έδαφος στο οποίο μπορεί κάποιος να επιστρέφει και να κάνει το θέλημα του Θεού. Εάν μείνουμε πιστοί, κρατήσουμε το Λόγο του Θεού, κρατήσουμε την αλήθεια, όχι μόνο τον εαυτό μας θα βοηθήσουμε, αλλά και όλους όσους θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, θα είμαστε έτοιμοι να τους στηρίξουμε και να τους βοηθήσουμε μέχρι να φτάσουμε όλοι μαζί στο τέρμα, αδελφοί. Και γι' αυτό λέει, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος ναι μεν είναι μες στην αμαρτία, αλλά είναι και ειδωλολάτρης, δεν έχει, είναι ξεκάθαρο, κληρονομιά στη Βασιλεία του Χριστού και Θεού. Δεν έχει. Δεν του δίνει τη δυνατότητα να το σκεφτεί. Δεν μπαίνει μες στη Βασιλεία. Ξέρετε, οι άνθρωποι δεν μπαίνουν μες στη Βασιλεία. Δεν ξέρουν πώς να καθαριστούν, δεν ξέρουν. Το μόνο που ξέρουν είναι να το πω σε ένα φίλο μου ή να με ελέγχει η συνείδησή μου. Δεν ξέρουν πώς να καθαριστούν. Και επειδή δεν το ξέρουν, θεωρώ ότι έχουμε και ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης στο να κάνουμε γνωστό στους ανθρώπους ότι έχουν δυνατότητα να καθαριστούν και έχουν δυνατότητα να εξηλειωθούν και έχουν δυνατότητα να γνωρίσουν το σωτήρα. Είναι μερίδιο ευθύνης δικό μας. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν μερίδιο και κληρονομιά στη Βασιλεία του Χριστού και Θεού, και κανένας να μην σας απατά με ματαίους λόγους και κανένας να μην σας λέει κάτι διαφορετικό, γιατί αυτό είναι που θέλει ο Θεός και πρέπει να προσέχετε. Τι πρέπει να προσέχουμε λοιπόν? Πρέπει να προσέχουμε τη συμπεριφορά μας, την κοσμική, την σχέση μας με τον κόσμο, την πορνεία, τη μοιχεία, την ακαθαρσία, την ασέλγεια, την ειδωλολατρία. Και ερχόμαστε να δούμε μια ιστορία. Έχουμε λίγη ώρα μπροστά μας, την αφήνουμε προς το τέλος την ιστορία για να τη διαβάσουμε, για να επισημάνουμε λίγο τα σημεία αυτά που φέρνουν το κακό αποτέλεσμα. Διαβάζουμε λοιπόν μια ιστορία η οποία έχει να κάνει με ένα νεαρό, στη σελίδα 309, Σαμουήλ Β, στο κεφάλαιο Ιώτα Γάμπα. Ένας νεαρός ο οποίος ναι μεν είναι στα πράγματα του Θεού, ναι μεν είναι μέσα στο λαό του Θεού, αλλά θα έλεγα ζει τη ζωή του, όπως λέμε και εμείς οι άνθρωποι, τη ζωάρα του. Ζει όπως να είναι, δεν έχει κανένα ενδιασμό, δεν έχει κανένα μέτρο, δεν φοβάται τίποτα, δεν έχει κανένα έλεγχο. Και επειδή δεν έχει κανέναν έλεγχο, αν και είναι μέσα στα πράγματα του Θεού, κάνει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, ό,τι του έρθει στο μυαλό του. Και επειδή το αποτέλεσμα δεν μπορεί να το καταλάβει, είναι νεαρός, το αποτέλεσμα θα έρθει στη ζωή του με έναν θάνατο. Θα πληρώσει το λάθος του με τη ζωή του. Και δεν μπορεί να το καταλάβει, αδελφοί. Έχει παρασυρθεί τόσο πολύ από την επιθυμία του, από τα λάθη του, από το κακό του διαλογισμό, που φέρνει το αποτέλεσμα όχι μόνο για τον εαυτό του το κακό, αλλά και σε όλη την οικογένειά του. Καταστρέφει την οικογένειά του. Και διαβάζουμε λοιπόν από τη σελίδα 309 στο κεφάλαιο Ιώτα Γάμα. Μετά δε ταύτα, Αβεσσαλόμ, ο υιός του Δαβίδ, είχε αδελφή ωραία, ονόματι Θάμαρ, και αγάπησεν αυτήν Αμνών, ο υιός του Δαβίδ. Μέσα σε μια οικογένεια πιστών, πιστοί είναι αυτοί, ο Δαβίδ, ο Αβεσσαλόμ, η οικογένειά του, είναι ο Δαβίδ ο οποίος αγαπάει το Θεό και προσκυνάει το Θεό και θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού και θέλει να χτίσει το ναό του Θεού και θέλει να φέρει την ευλογία. Αυτός ο Δαβίδ είναι. Είναι ο Δαβίδ που δοξάζει το Θεό, που ταπεινώνεται μπροστά στο Θεό, που τον έχει εκλέξει ο Θεός. Αυτή είναι η οικογένεια. Και μεγαλώνουν τα παιδιά μέσα σε αυτή την οικογένεια. Όμως δεν είναι όλα τα παιδιά το ίδιο. Δεν συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο. Δεν κάνουν όλοι το θέλημα του Θεού. Δεν επιδιώκουν σοφία και σύνεση όπως επιδίωξε ο Σολομώντας για να διοικήσει το λαό του Θεού, που χάρηκε ο Θεός, αλλά επιδιώκουν το να εκτελέσουν την επιθυμία τη δική τους και να κάνουν αυτό που τους αρέσει. Σου λέει, εγώ είμαι παιδί του βασιλιά, θα κάνω ό,τι μου κατέβει στο κεφάλι, ό,τι θέλω. Είχε λοιπόν ο αδελφός του, ο Αβεσσαλόμ, μια αδελφή πολύ ωραία κοπέλα, τη Θάμαρ, και μόλις την έβλεπε ο Αμνών, του κοβόταν η ανάσα. Και έπασχε τόσο ο Αμνών, ώστε αρρώστησε. Αρρώστησε από την επιθυμία που είχε για την κοπέλα αυτή. Δηλαδή ήταν τόσο μεγάλη η ανάγκη του να την έχει κοντά του, που αρρώστησε το παιδί. Φανταστείτε, είναι αυτό που λέμε αρρώστια από έρωτα. Αρρώστησε γιατί την ερωτεύτηκε και την ήθελε πάρα πολύ. Δια την αδελφήν αυτού Θάμαρ, διότι ή το Παρθένος και εφαίνεται εις τον Αμνών δυσκολότατο να πράξει τι εις αυτήν. Και στο μυαλό του μέσα σου λέει, εγώ δεν μπορώ, αυτή η κοπέλα είναι μικρή κοπέλα, είναι Παρθένα και είναι μες στην οικογένειά μου, δεν μπορώ να κάνω κάτι μαζί της. Δεν μπορώ, δηλαδή του φαινόταν δύσκολο. Και επειδή ήθελε, δεν μπορούσε, είχε αρρωστήσει. Ξέρετε, η επιθυμία και η μη ικανοποίηση της επιθυμίας πολλές φορές φέρνει αρρώστια. Και πρέπει να μάθουμε να διαχειριζόμαστε αυτές τις καταστάσεις. Δεν είναι εύκολες καταστάσεις. Ο έρωτας, η ζήλια, η επιθυμία είναι δύσκολες καταστάσεις που πρέπει να μάθεις να τις διαχειρίζεσαι. Γι' αυτό υπήρχε στον νόμο ένας νόμος που έλεγε ούκ επιθυμήσεις όσα των πλησίων σου εστί. Γιατί έπρεπε να σε περιορίσει ο Θεός στο να αρχίσεις να δουλεύεις αυτή την επιθυμία. Έπρεπε να μάθεις να την παλεύεις την επιθυμία για να μπορείς να την νικάς. Και ο άνθρωπος αυτός δεν μπορούσε να την παλέψει και αρρώστησε, λέει. Είχε δε ο Αμνών φίλων ονομαζόμενον Ιωναδάβ και ιών του Σαμά αδελφού του Δαβίδ, δηλαδή μέσα στη συγγένεια ένα ξάδελφο, το οποίο τον είχε και φίλο και κάνανε παρέα γιατί ήταν στην ίδια ηλικία. Λέει η Γραφή, και πρέπει να είμαστε πολύ κάθετοι σε αυτό, να προσέχετε τις παρέες σας. Μην όμως ζυγείτε, λέει, με ανθρώπους οι οποίοι είναι στο σκοτάδι. Τι δουλειά έχει το φως με το σκοτάδι? Τι δουλειά έχει ο Χριστός με το Βελίαλ? Μην όμως ζυγείτε με τους απίστους. Δεν υπάρχει περιθώριο να τα βρεις με έναν άνθρωπο που είναι στον κόσμο. Δεν υπάρχει περιθώριο. Δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος είναι πονηρός θα σε φθείρει και σένα. Θα δει την αδυναμία σου και αντί να σε συμβουλέψει σωστά, θα σε συμβουλέψει λάθος. Φθείρουνε τα καλά ήθη εκακές είναι αναστροφέ. Όλα αυτά τα λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά καμιά φορά τα περνάμε αψήφιστα. Όμως όταν έρθει το πρόβλημα μπροστά μας, τότε καταλαβαίνουμε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή τι σημαίνει φθείρει η κακή συναναστροφή τα καλά ήθη? Ο άλλος έχει ένα ενδιασμό, έχει ένα φόβο, δεν θέλει να κάνει το λάθος. Όμως έχει ένα φίλο όπου είναι δίπλα του συνέχεια μπύρι-μπύρι και του λέει, δεν πειράζει ρε παιδάκι μου, έλα να σε απολαύσουμε, έλα να σου πω εγώ τι θα κάνεις για να κερδίσεις αυτή την κοπέλα. Δηλαδή πόσο να τον αφήσεις τον άνθρωπο αυτό δίπλα σου? Δεν καταλαβαίνει ο άλλος ότι τον τρώει το σαράκι, ότι του δημιουργεί πρόβλημα, ότι αντί να τον βοηθήσει να κάνει το θέλημα το σωστό και το καλό, έρχεται και του προτείνει να κάνει το λάθος. Αυτό κάνουν πολλές φορές οι άνθρωποι που είναι κοντά μας, εάν δεν ξέρουμε με ποιους κάνουμε παρέα. Είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι, αδελφοί. Πες μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Πες μου με ποιον κάνεις παρέα για να σου δείξω και τι κουβαλάς μέσα σου. Γιατί ό,τι σου λέει αυτός, αυτό θα κουβαλάς και μέσα στο μυαλό σου. Δεν μπορεί να κουβαλάς κάτι άλλο. Από εκεί προέρχονται οι συζητήσεις, από εκεί προέρχονται οι εκβάσεις και οι σκέψεις, από εκεί προέρχονται. Εάν δεν κάνεις παρέα με τους αδελφούς οι οποίοι θέλουν το θέλημα του Θεού και κάνεις παρέα με πονηρούς ανθρώπους, πονηρές σκέψεις θα κάνεις. Αν κάνεις παρέα όμως με αδελφούς, θα κάνεις πιο καλές και ευλογημένες σκέψεις. Αυτό λέει στην Καινή Διαθήκη. Να το επιδιώκεις, του λέει Τιμόθεα αυτό, να συναναστρέφεσαι με ανθρώπους που είναι καλοί, θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού και αγαπάνε το Θεό. Επιδιώκουνε να είναι μαζί με το Θεό. Και ο άνθρωπος αυτός δεν το επιδίωξε. Είχε το φίλο του και συγγενής και φίλος, ο οποίος δεν ήταν καλός άνθρωπος. Ήταν πανούργος σφόδρα, αδελφοί. Τι σημαίνει πανούργος? Πανούργος, όχι απλά, σφόδρα. Δηλαδή ήταν τόσο πονηρός που, τι να σας πω. Ξέρουμε τέτοιους ανθρώπους, αδελφοί. Ξέρουμε τόσο πονηριά μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και τόσο ιντριγκαδόρος που μπορεί να σε καταστρέψει. Να σου προτείνει να κάνεις πράγματα τα οποία όχι μόνο θα σε καταστρέψουν, θα σε στείλουν στην κόλαση την επόμενη στιγμή. Οι οποίοι δεν μαζεύονται γιατί είναι πονηροί. Και λέει, ήτανε πανούργος φόδρα και είπε προς αυτόν, γιατί είσαι ιέ του βασιλέως, δηλαδή εσύ που είσαι βασιλιάς και είσαι πριγκιπόπουλο, αδυνατείς τόσο από ημέρα σε ημέρα, γιατί αδυνατίζεις? Δεν θέλεις φανερώσει τούτο προς εμέ? Τι συμβαίνει? Πες το φίλο σου το πρόβλημά σου. Και είπε προς αυτόν ο Αμνών, αγαπώ Θάμαρ την αδελφή Αβεσσαλόμ του αδελφού μου. Είναι καλό να εκμυστηρευόμαστε όλοι μας την καρδιά σε ανθρώπους που είναι πονηροί αδελφοί? Δεν θα το εκμεταλλευτούνε? Δεν πρέπει να ξέρεις σε ποιον μιλάς? Αυτό σας λέω, ότι το αποτέλεσμα της κάθε μας πράξης είναι που θα φέρει το καλό ή το κακό μέσα στη ζωή μας. Όταν ανοίγεις το στόμα σου και εκμυστηριεύεσαι σε έναν πονηρό άνθρωπο την καρδιά σου, αυτός τι θα κάνει, θα στο βγάλει βούκινο και θα σε συμβουλέψει λάθος. Δεν υπάρχει περίπτωση να το διορθώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να το καλύψει. Γιατί λέει σε εμάς ότι η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Σιγά μη θέλει να τον καλύψει. Θα τον βγάλει στην επιφάνεια και θα τον βάλει να κάνει λάθος. Και λέει, και ο Ιωναδάβ είπε προς αυτόν, «Α, θα σου πω τι θα κάνεις. Πλάγιασον επί της κλίνης σου και προσποιήθητη τον άρρωστο. Θα κάνεις ότι είσαι άρρωστος. Και όταν ο πατέρας σου έρθει να σε δει, όταν καταλάβει ο πατέρας σου ότι είσαι άρρωστος και ακούσει ότι είσαι άρρωστος και έρθει, ο Δαβίδ δηλαδή, να του πεις, «Σε παρακαλώ πατέρα, ας έρθει η Θάμαρη η αδελφή μου και να μου δώσει να φάω και να ετοιμάσει μπροστά μου το φαγητό για να δω και να φάω από το χέρι της». Ο πατέρας δεν θα καταλάβει τίποτα. Και πλάγιας ο Αμνών, του άρεσε η ιδέα, και πλάγιας ο Αμνών έπεσε στο κρεβάτι, προσεποιήθη τον άρρωστο. Δηλαδή, θέατρο. Τον έβαλε να παίξει θέατρο, να λέει ψέματα. Τον έβαλε να κοροϊδέψει τον πατέρα του τον Δαβίδ και τον έβαλε να κάνει τον άρρωστο. Και λέει, και όταν ήρθε ο βασιλεύς να είδε αυτόν, είπε ο Αμνών προς τον βασιλέα, «Ας έρθει παρακαλώ Θάμαρη αδελφή μου και ας κάμει εμπροσθέν μου δύο κολύρια για να φάγω εκ της χειρός αυτής». Και απέστειλε ο Δαβίδη τον Νίκο προς τη Θάμαρ και ξέρετε έβαλε τον πατέρα του. Γιατί? Γιατί αν έδινε εντολή ο πατέρας του, η Θάμαρ θα την εκτελούσε αμέσως. Γι' αυτό τον έβαλε τον πατέρα του. Δηλαδή τον έριξε και αυτόν στην παγίδα. Είπαγε τώρα εις τον Νίκο του αδελφού σου Αμνών και ετοίμασον εις αυτόν φαγητόν. Έδωσε εντολή ο Δαβίδ στην κόρη του να πάει στον αδελφό. Και υπήγε η Θάμαρη στον Νίκο του αδελφού αυτής Αμνών, ως τη σύτο πλαγιασμένος. Έκανε τον άρρωστο. Και έλαβε τον άλευρον, ζύμωσε, έκαμε δύο κολούρια έμπροσθεν αυτού και τα έψησε και του τα έδωσε. Έπειτα έλαβε το τηγάνι, εκένωσε αυτά έμπροσθεν αυτού, πλην δεν ήθελε να φάει. Αλλά αυτός με το που τα είδε τα κουλούρια που του φτιάξε, σου λέει: «Εγώ δεν θέλω να φάω». Και είπε ο Αμνών: «Εκβάλλεται πάντα άνθρωπο απέμπροσθεν μου». Και εξήλθον από αυτού πάντες, και έβγαλε όλους όσους ήταν εκεί. Και είπε ο Αμνών προς τη Θάμαρ: «Φέρε το φαγητόν εις τον κοιτώνα, φέρτο μου στο κρεβάτι το φαγητό, για να φάγω εκ της χειρός σου, να μου το δώσει με το χεράκι σου». Και η Θάμαρ έλαβε τα κολύρια τα οποία έκαμε, έφερε στον κοιτώνα προς τον Αμνών των αδελφών αυτής και ρωτάω αδελφοί, γιατί να επιτρέψει ο λόγος του Θεού να τα διαβάζουμε αυτά με λεπτομέρειες? Γιατί καταλαβαίνουμε τι πονηριά μπορεί να περάσει από έναν άνθρωπο και πώς μπορεί να διαχειριστεί τη ζωή του και τις περιστάσεις αυτές με λάθος τρόπο. Γι' αυτό σου επιτρέπει να το μελετήσεις. Αλλιώς δεν θα ήταν μέσα στο λόγο του Θεού. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πρέπει να καταλαβαίνουμε οι πονηροί άνθρωποι πώς δουλεύουν και πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι. Θα μου πεις αδελφέ να μην είμαι αγαθός. Όχι, θα έλεγα να μην είσαι αγαθός. Ο Δαβίδ εκείνη την ώρα, αδελφοί, θα έλεγα είχε τυφλωθεί. Δεν κατάλαβε τι γινότανε. Έπεφτε στην παγίδα χωρίς να καταλάβει. Δεν ξέρω αν τον ενημέρωσε το πνεύμα το Άγιο που είχε, αλλά θεωρώ ότι του επιτράπηκε από το Θεό να μην καταλάβει την παγίδα που έπεσε. Και είδε είπε προς αυτόν, και όταν προσέφερε προς αυτόν για να φάγει, την έπιασε και της είπε, «Έλα να κοιμηθούμε μαζί αδελφοί μου». Και είδε είπε προς αυτόν, «Μη αδελφέ μου, μη με ταπεινώσεις». Η κοπέλα ήταν, θα έλεγα, στη θέση της. «Όχι», λέει, «μη το κάνεις αυτό, δεν θέλω να κάνω κάτι τέτοιο μαζί σου». «Διότι δεν πρέπει τι ούτε πράγμα να γίνει εν το Ισραήλ μέσα στο λαό του Θεού, μη κάνεις την αφροσύνη ταύτη, σε παρακαλώ μη το κάνεις». Ενώ ο ξαδελφός του έλεγε, «Θα σου πω εγώ τι πρέπει να κάνεις για να τη ρίξεις στο κρεβάτι», αυτή του έλεγε, «Όχι, μη το κάνεις αυτό, δεν είναι σωστό, δεν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα μέσα στον Ισραήλ. Και εγώ πώς θέλω απαλείψει το όνειδός μου? Θα ντροπιαστώ, αλλά και εσύ θέλεις είστε ως είσαι εκ των αφρόνων εν το Ισραήλ και εσύ θα είσαι άφρον μετά στον Ισραήλ». Δηλαδή θα χάσεις και εσύ τη θέση σου. Δεν θα μπορείς να δεις τους αδελφούς σου, να δεις τον πατέρα σου, να δεις τους αδελφούς σου. Θα κάνεις κάτι που θα είναι λάθος. Και γι' αυτό έλεγε ο Δαβίδ στον ψαλμό, «Σε παρακαλώ να μην ντροπιαστεί κανένας για μένα». Δηλαδή να μην κάνω κάτι που θα είναι λάθος και θα ντροπιαστούν τα αδέλφια μου. θα είσαι, λέει, μπροστά στο λαό Ισραήλ ως άφρον. Σε παρακαλώ να το κάνουμε σωστά. Πώς είναι το σωστό? Η κοπέλα ήξερε τη διαδικασία. Σου λέει, αν θες να κάνεις κάτι, κάντο σωστά. Δεν μπορούμε να είμαστε ζευγαράκι κρυφό μέσα στην εκκλησία και μέσα στο λαό του Θεού. Αυτός ήθελε να έχει σχέσεις, αλλά να μην την παντρευτεί. Ναι, μεν ήταν αδελφή του, καμιά φορά το λέω και για την εκκλησία. Θέλουνε τα παιδιά να έχουνε τη σχέση, αλλά δεν θέλουν την υποχρέωση του γάμου. Αυτό θέλουν στον κόσμο. Αλλά μπορεί να το κάνει και μέσα στην εκκλησία, μέσα στο λαό του Θεού. Να έχω τη σχέση, να έχω τη χαρά, να έχω την ευλογία, αλλά να μην δεσμεύομαι. Η κοπέλα ήταν σόφρον και του λέει, μην το κάνεις έτσι. Γιατί να ακούσεις τι σου λέει ο άλλος, γιατί να προσποιηθείς για να με ρίξεις? Δεν μπορείς να με ζητήσεις από τον πατέρα μου. Ναι, δεν με βλέπεις σαν αδελφή, με βλέπεις αλλιώς, σαν γυναίκα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε σωστά. Ποιο είναι το σωστό? Να παντρευτούμε. Δεν είναι σωστό να παντρευτούμε? Αυτό του λέει. Και αυτός, διότι δεν θέλει με αρνηθεί σε σένα. Δηλαδή, αν πας και του πεις, σε παρακαλώ, θέλω την Θάμαρ, δεν θα αρνηθεί. Ξέρετε, ήταν από άλλη μάνα τα παιδιά αυτά, οπότε είχαν τη δυνατότητα να συνάψουν σχέση. Τότε ο νόμος το επέτρεπε. Και όμως το παιδί αυτό δεν θέλησε, λέει, να την ακούσει. Δεν θέλησε να ακούσει τη φωνή αυτής. Τι σημαίνει δεν θέλησα να ακούσω τη φωνή αυτής? Ακούω τη φωνή της λογικής, ακούω τη φωνή του θελήματος του Θεού, ακούω τη φωνή της αλήθειας και δεν θέλω να ακούσω. Μη μου μιλάς τι λέει ο Θεός. Δεν βλέπεις αυτοί τι κάνουνε? Καλά, ό,τι κάνει ο καθένας στραβό πρέπει να το κάνουμε όλοι μας. Δεν πρέπει να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Εκείνο το ζευγάρι δεν το βλέπεις? Καμιά φορά μου λένε, αδελφέ, είναι σωστό να έχουμε σχέση και να μην παντρευόμαστε? Σωστό? Τι σωστό? Το σωστό είναι να παντρευτείς, να κάνεις οικογένεια, να συνεχίσεις τη ζωή σου, να κάνεις τα παιδιά σου και να σε ευλογήσει ο Θεός. Δεν είμαστε σαν τον κόσμο, αδελφοί. Πρέπει να μάθουμε να συμπεριφερόμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Γιατί το αποτέλεσμα θα έρθει. Δεν ξέρεις ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και λέει, τότε ο Αμνών εμίσησε αυτήν, μόλις τη βίασε και κοιμήθηκε μαζί της, αμέσως άλλαξε συνέστημα. Αμέσως. Πώς γίνεται από τη μία να καίγεται από την αγάπη και τον έρωτα για αυτήν και από την άλλη, μόλις ικανοποιείς την επιθυμία του, να τη μισείς την κοπέλα? Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν είχε βάθος αυτό το συνέστημα. Ήταν μόνο μια κενή επιθυμία, δεν είχε πάρει απόφαση ποτέ να την αγαπήσει, δεν ήθελε να κάνει το θέλημα του Θεού, ήθελε να εκτελέσει τη δική του επιθυμία και το έκανε. Και λέει, τότε ο Αμνών εμίσησε αυτήν μίσος μέγα σφόδρα, ώστε το μίσος με τον οποίο εμίσησε αυτή ήταν μεγαλύτερο από την αγάπη με την οποία ανηγάπησαν αυτήν. Το έχετε δει αυτό, αδελφοί, να συμβαίνει στον κόσμο? Δεν ξέρω αν έχει συμβεί ποτέ σε κάποιο πνευματικό ζευγάρι που δεν το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά βλέπω ζευγάρια τα οποία ξεκινάνε μόλις τις καλές προϋποθέσεις από αγάπη και έρωτα και στο τέλος καταντάνε να μισεί ο ένας τον άλλον, να τρέχουν στα δικαστήρια και να θέλει ο ένας να σκοτώσει τον άλλον. Πόσα ζευγάρια έχουν πυροβολήσει ο ένας τον άλλον? Πήγε ο άντρας από μίσος και πυροβόλησε τη γυναίκα του. Σκότωσε και την πεθερά, σκότωσε και τον πεθερό, σκοτώνει και τη γυναίκα του. Και μερικοί σκοτώνουν και τα παιδιά. Γιατί τσακώνονται τόσο πολύ που από την πολλή αγάπη γύρισε σε πολύ μίσος. Τι έγινε η αγάπη η προηγούμενη? Τι έγινε τι θέλω τόσο πολύ τη γυναίκα μου? Τι έγινε είμαι πολύ δοσμένος σε αυτό το συνέστημα? Πώς γύρισε το μυαλό και από εκεί που την αγαπάω και τη θέλω για γυναίκα μου θέλω να τη σκοτώσω? Αν δεν την έχω εγώ, δεν θα την έχει κανένας, θα πεθάνει. Αυτό είναι το υγιές συνέστημα? Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού? Δεν είναι αυτό, αδελφοί? Γι' αυτό βλέπουμε ερείπια στους ανθρώπους στον κόσμο έξω. Γιατί είναι σκοτισμένοι τη διάνοια, δεν καταλαβαίνουν τα λάθη που κάνουν. Δεν καταλαβαίνουν τις σχέσεις που κάνουν. Του λες του αλουνού, κάνεις λάθος που έχεις παράνομη σχέση, και σου λέει δεν πειράζει. Κάνεις λάθος που αποφασίζεις να δοκιμάσεις και αυτόν και εκείνον και τον άλλον μέχρι να βρεις τον κατάλληλο, γιατί χάνεις από τα συναισθήματά σου. Και σου λέει δεν πειράζει. Τι δεν πειράζει? Το αποτέλεσμα θα δεις. Και αυτό είναι που μετράει σε εμάς, αδελφοί, γιατί η αλήθεια είναι που μας ελευθερώνει και μας βοηθάει να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Και λέει, και είπε προς αυτήν ο Αμνών, σήκω φύγε, δεν σε θέλω, σήκω φύγε. Και μόλις λοιπόν τη διώχνεις, του λέει η κοπέλα, Δεν έκανα, του λέει, κάτι. Δεν είναι η αιτία. Το κακό του να με αποβάλεις είναι μεγαλύτερο αυτόν που έκανες. Δηλαδή το ότι κοιμηθήκαμε μαζί είναι μικρότερο από το να με αποβάλεις τώρα με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή από το κακό στο χειρότερο ο άνθρωπος. Και δεν θέλησε όμως να εισακούσει αυτής. Πάλι δεν την άκουγε. Πόσο την αγαπούσε. Τι έρωτας είναι αυτός. Δεν ήθελε να της δώσει σημασία όμως στο τέλος. Δεν την άκουγε. Πώς αγαπάς έναν άνθρωπο χωρίς να θες να τον ακούσεις? Σου λέει μια κουβέντα και δεν τον ακούς. Και μετά λες αγαπάω. Τι σ' αγαπάω? Σε θέλω. Πώς με θέλεις? Αφού σου λέω μια κουβέντα δεν την κάνεις. Σου λέω δεύτερη κουβέντα δεν την κάνεις. Κάνεις ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι. Πώς με αγαπάς? Δεν είναι δυνατόν να με αγαπάς και να κάνεις ό,τι νομίζεις. Αν με αγαπάς θα με άκουγες. Σου είπα μια σωστή κουβέντα, δεύτερη σωστή κουβέντα, δεν έκανες τίποτα. Έχανες το δικό σου. Και έρχεται τώρα εδώ ο Αμνών. Έκραξε προς τον νέον αυτού τον υπηρετούντα αυτόν και είπε: «Βγάλτε τώρα έξω αυτήν. Αυτήν, βγάλ την έξω. Τι αυτήν? Απ' εμού έξω. Και, και κλείσε και την πόρτα κατόπιν αυτής». Δηλαδή σαν να της έδωσε μια κλωτσιά, έκλεισε και την πόρτα και την έδιωξε από το σπίτι. Σε διώξω. Αφύγεις. Δεν σε θέλω. Τι είναι αυτό το πράγμα? Δηλαδή αυτός είναι ο έρωτος και η αγάπη που είχα, το πάθος. Τώρα τον διώχνω τον άνθρωπο από το σπίτι και δεν θέλω να τον δω? Ή το δε ενδεδειμένη χιτώνα ποικιλόχρον. Τότε οι κοπέλες φοράγανε ποικιλόχρωμα όταν ήταν παρθένες, διότι εθυγατέρες του βασιλέως και παρθένοι, τι αυτά επενδύματα είναι δίοντο. Και εξέβαλεν αυτήν έξω υπηρέτης αυτού και εμόχλωσε τη θύρα κατόπιν αυτής και κλείδωσε. Λαβούσα δε η θάμαρ στάχτην επί τη κεφαλής αυτής και διασχίσασα τον εφεαυτής χιτώνα των ποικιλόχρων. Και τώρα περνάει αυτή ένα πρόβλημα χωρίς να υπάρχει λόγος. Για ποιο λόγο να το περάσει αυτό η κοπέλα? Επειδή η τρέλα του αλουνού τον έβαλε να την καταστρέψει. Την κατέστρεψε. Ψυχολογικά, συναισθηματικά, σωματικά. Επειδή της είπε ότι την αγαπάει και έκανε το κομμάτι του. Καταστράφηκε η κοπέλα. Και τώρα άρχισε να στεναχωριέται, να θλίβεται, να κλαίει και πήγε στον αδελφό της, τον Αβεσσαλόμ, ο οποίος μόλις το έμαθε αυτό, ο αδελφό της, της λέει: «Μη στεναχωριέσαι, μη καταθλίβεις την καρδιά σου γι' αυτό και κάτσε εδώ πέρα, θα σε βοηθήσω εγώ». Αλλά επειδή ο αδελφός αγαπούσε την αδελφή, μέσα στο μυαλό του έβαλε την εκδίκηση, αδελφή. Γιατί δεν είναι απλό πράγμα. Έκανε κάτι βαρύ ο άλλος και έβαλε την εκδίκηση μέσα στην καρδιά του και από εκείνη τη στιγμή σκεφτότανε τον τρόπο που θα τον σκοτώσει τον Αμνών και δεν του μίλαγε καθόλου. Ξέρετε, καμιά φορά λέμε ο λόγος του Θεού είναι ο μεγαλύτερος ψυχολόγος. Όταν το διαβάζεις καταλαβαίνεις συμπεριφορές και καταλαβαίνεις ότι είναι τόσο θυμωμένος ο άλλος που του μιλάς και δεν σου μιλάει. Είναι τόσο θυμωμένος που δεν θέλει να σε δει, δεν θέλει να σε κοιτάξει. Δεν έλεγε ούτε καλό ούτε κακό, ούτε θύμωνε για να το βγάλει από μέσα του, αλλά ούτε και έλεγε κάτι. Μα γιατί το έκανες αυτό, γιατί δεν το έκανες. Δεν είπε τίποτα. Που σημαίνει ότι αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Όταν ο άλλος δεν μιλάει, δεν εκφράζεται και το κρατάει μέσα του, είναι το πιο επικίνδυνο. Γιατί κουβαλάει μέσα του την κακία, το πρόβλημα, την εκδίκηση και δεν την εκφράζει. Και είναι σαν μια βόμβα έτοιμη να εκραγεί. Αυτό ήταν ο Αβεσσαλόν. Και έγινε, αδελφοί. Κουβάλισε την εκδίκηση όλο αυτό το διάστημα. Μετά από 2 ολόκληρα χρόνια είχε στήσει ένα σκηνικό την περίοδο που κούρευε τα πρόβατα και φώναξε, όχι μόνο το άφησε να περάσει για να ξεχαστεί, και σου λέει ο άλλος ότι εντάξει, ξεχάστηκε. Πάει, ξεχάστηκε η πράξη μου. Έκανε ό,τι έκανα, ξεχάστηκε. Δεν ξεχάστηκε. Γιατί ο Αβεσσαλόμ είχε στήσει ολόκληρο σκηνικό, γιατί και αυτός είναι νεαρός. Και αυτός θέλει να κάνει τα δικά του. Γιατί αποφάσισε να εκδικηθεί τον αδελφό του. Και κάνει μετά από 2 χρόνια, είναι η εκδίκηση που λένε κρύα. Δηλαδή όχι εμβρασμό. Και αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί θα δούμε αργότερα, αδελφοί, ότι ο Αβεσσαλόμ είναι πιο σκληρός άνθρωπος από τον Αμνών. Ο Αμνών είναι ο άνθρωπος της επιθυμίας, της στιγμιαίας. Ο Αβεσσαλόμ στείνει σκηνικό. Είναι δολοπλόκος. Δηλαδή φτιάχνει σχέδιο. Και είναι πιο επικίνδυνος άνθρωπος. Και ήταν και επικίνδυνος και για τον πατέρα του. Και γι' αυτό θανατώθηκε αργότερα. Και μετά από 2 χρόνια κάνει, κουρεύει τα πρόβατά του και φωνάζει όχι μόνο τον Αμνών, αλλά φωνάζει και τα αδέλφια του. Και λέει στον βασιλέα, ιδού τώρα ο δούλος σου έχει κουρευτάς. Ας έλθει παρακαλώ ο βασιλεύς και η δούλη αυτού μετά του δούλου σου. Και είπε ο βασιλεύς προς τον Αβεσσαλόμ, όχι γέ μου. Πάει λοιπόν στον πατέρα του και του λέει, έλα που έχω κουρευτές, να μην έρθουμε τώρα για να μην είμαι θα βάρος εσένα, να μην έρθουμε όλοι σπίτι σου. Και τον εβίασε, δηλαδή του λέει, έλα πατέρα, σε παρακαλώ. Πλην δεν θέλησε να υπάλληγε, αλλά σου λέει, δεν πειράζει, να είσαι ευλογημένος. Και τότε είπε ο Αβεσσαλόμ, αν όχι, αν δεν έρθεις εσύ, το έκανε με σχέδιο. Σε παρακαλώ ας έρθει ο Αμνών, ο αδελφός μου. Και είπε ο βασιλεύς προς αυτόν, γιατί να έλθει μετά σου, πλην ο Αβεσσαλόμ εβίασεν αυτόν, ώστε απέστειλε μετά αυτού τον Αμνών και πάντα στους ιούς του βασιλέως, δηλαδή και τον Αμνών και τα υπόλοιπα παιδιά του. Και τότε προσέταξε ο Αβεσσαλόμ τους υπηρέτες αυτού λέγον, τώρα ιδέτε, όταν εφρανθεί η καρδία του Αμνών εκ του ίνου, και είπε προς εσάς πατάξατε τον Αμνών, τότε θανατώσατε αυτόν. Θα τον βάλω να πιει, να φάει, να ζαλιστεί και μόλις ζαλιστεί θα σας δώσω εντολή να το σκοτώσετε. Μη φοβάστε, εγώ είμαι που σας προστάζω να ανδρίζεστε και να γίνεστε ή δυνάμιος. Και έκαμουν οι υπηρέτε λέει του Αβεσσαλόμ προς τον Αμνών ως προσέταξε ο Αβεσσαλόμ. Τότε σηκωθέντες πάντες οι ή του βασιλέως εκάθισαν έκαστος επί της όνου αυτού και έφυγον. Ενώ δε ούτε ήσαν καθοδόν, η φήμη έφτασε προς τον Δαβίδ λέγουσα. Ο Αβεσσαλόμ επάταξε τους ιούς του βασιλέως και δεν αναπελήφθη εξ αυτών ουδεής. Τότε σηκωθείς ο βασιλεύς, διέσχισε τα ημάτια αυτού και πλάγισε κατά γης και πάντες οι δούλοι αυτού και οι περιεστώτες διέσχισαν τα ημάτια αυτών. Και απεκρίθη ο Ναδάβ ο υιός του Σαμά, αδελφού του Δαβίδ και είπε, ας μη λέγει ο Κυριός μου ότι θανατώθησαν πάντες οι νέοι ή του βασιλέως. Διότι ο Αμνών μόνος απέθανε, επειδή ο Αβεσσαλόμ είχε αποφασίσει τούτο, αφήσει μέρα σε ταπείνωσε Θάμαρ, την αδελφήν αυτού. Και έκλεισε όλη αυτή η ιστορία με το φόνο του Αμνών. Τι τον έτρωγε? Τον έτρωγε το κεφάλι του, θα λέγαμε εμείς οι άνθρωποι. Δηλαδή, γιατί να το κάνει αυτό? Για μια στιγμή. Για μια στιγμή που είχε πάρει μια απόφαση να πάει με την Θάμαρ, για μια στιγμή κατέστρεψε τη ζωή του. Κατέστρεψε τη ζωή της Θάμαρ. Κατέστρεψε τη δική του ζωή. Κατέστρεψε τη ζωή του Αβεσσαλόμ, γιατί από εκεί και πέρα δεν είχε ησυχία, έφυγε από το σπίτι. Κατέστρεψε τη ζωή του Δαβίδ, γιατί φύγαν τα παιδιά του και διαλυθήκανε και άρχισε το πρόβλημα μέσα στον οίκο του Δαβίδ. Γιατί πήρε κάποιος μια απόφαση χωρίς να δώσει σημασία στο αποτέλεσμα, αδελφοί. Και έφερε το θάνατο η πράξη αυτή. Γι' αυτό λέει στον Ιάκωβο, όταν η επιθυμία συλλάβει, γεννάει την αμαρτία. Όταν η αμαρτία συλλάβει, γεννάει το θάνατο. Η αμαρτία που εκτελείται, γεννάει το θάνατο. Δηλαδή, μπορεί να το είχε ο Αμνών μέσα στο μυαλό του και μέσα στην καρδιά του να το κάνει. Αλλά αν δεν το έκανε, δεν θα δημιουργόταν όλο αυτό το πρόβλημα. Από τη στιγμή που το εκτέλεσε, και ξέρετε γιατί το εκτέλεσε, γιατί είχε έναν κακό σύμβουλο. Αν του μένε η αρρώστια από την επιθυμία μόνο, θα γιατρευόταν. Αλλά είχε έναν κακό σύμβουλο που του έλεγε κάντο, κάντο, κάντο. Να σου πω πώς θα το κάνεις. Να το σχεδιάσουμε μαζί. Και το εκτελεί και πάει προς το θάνατό του. Και γι' αυτό αδελφοί καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός θέλει να μας προφυλάξει από αυτά τα πράγματα. Όταν μας λέει ότι πρέπει να είσαι προσεκτική στον κόσμο αυτό και να κάνεις το δικό μου θέλημα, δεν εννοεί ότι πρέπει να είμαστε οι άνθρωποι αφιερωμένοι, να μην κοιτάμε τίποτα, να μην κάνουμε τίποτα για να μην κάνουμε λάθος και να μπούμε μέσα στη βασιλεία των ουρανών. Σου λέει, αν κάνεις λάθος, το πρόβλημα θα είναι σε σένα. Εσύ θα δυστυχήσεις. Εσύ θα έχεις το κακό αποτέλεσμα. Δεν είναι πρόβλημα δικό μου, λέει ο Θεός. Και γι' αυτό πρέπει να προσευχόμαστε, αδελφοί, ο Θεός να μας βοηθάει όλους. Να μας βοηθάει να καθαρίζει το μυαλό μας, να συνερχόμαστε από κάθε λάθος που έχουμε μέσα στη σκέψη μας. Και όταν δεν πάνε καλά τα πράγματα, να προσευχόμαστε στο Θεό και να σας πω ένα μυστικό. Όταν θέλετε κάτι και θέλετε να συμβουλευτείτε κάποιον, να μην συμβουλεύεστε όποιον να είναι. να συμβουλεύεστε έναν άνθρωπο του Θεού, ο οποίος θα σας πει το θέλημα του Θεού και ποιο είναι το σωστό. Γιατί από εκεί προέρχεται η σωτηρία, από την αλήθεια. Η αλήθεια μας ελευθερώνει και μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού μέσα στη ζωή μας. Ο Θεός να μας ευλογεί, αδελφοί. Αμήν.